Азаматлык радиосы Сили бүгүн 23 май Шимбекин микрофон алдында Лан Дашкарасова бүгүн биздин топшурууда. Башкырстандын Алимгужа абулунда ирлер иш жоктуктан ишкечиликке табышкан кайбирлери иш издеп Сибирге чыгып кеткен. Башкырт абулуна саяхат этербиз. 19 май Татарстан журналистикасы күнү белгиленди. Магариф журналы баш мухаррири Илдар Миргалимов журналистлардын абуроюн көтөрүүгө керек деп саны. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Алиги язмаларын сиз биздин интернет сахифабызда да тыңдай да окуй да аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкыстандын Стерлибаш району Алимгужа 2-чи исими Шакар абулунда 78 жылдын 28-и буш 21-инде бирер гана киши яшай эрем Зүтөбулев элеги абулда болуп кайтты.
Бул абул Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеус, Кумуртау калаларынан алыс түгел орнулашкан, эмме абулга эле булса заман уңайлыктары тулыгынса келип бүтмөгөн.
Бул Стерлибаш району Алимгужа абулунун сусука фермасында İlliler kişileşildi. Yermaktan erilerden boyulgan, eş gürlük durgan. Hemme üzdertip kurular başlangas ferma yabılgan ve az suskalarını bütünle sığarıp yuvarlandı. Bunlar avul kulu görülen, din kuşmağas kure, osunlardar, kutlu mırındarga dinledi. Kalanın gelip yarım kırağay suskalarını atıp alatorgayınlar dip hüleyi orındağı halık. Ferma xadir harabalarını hatırladı. Ауыл старостыгы Кинябулат агай әйтүенсә, сусқа фермасы гына түгел, мал фермасы ла, ат фермасы ла ябылган.
Бер вакытта авыл ирләрендә яшәүләре бик кыенга кыен була башлады. Нисен дигәндә, бүтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә бүген генә хозяйствоны колхозда алгансак та, әлеге вакытта Ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның хымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып карагансак та, хозяйствола харык 3000 баш су 3000 баш харык бар ине. 3000 ярым суска фирмасы бар ине. 3 фирма бар ине. Һәр бер фирмала 70-әр 100 баш мал бар ине. Хавын һыйрлары алар 2 һәр фирмала 2-шәр 150 ине. Мына 3 фирмала 2-шәр 150 гидете 800 баш хавын һыйры гына булды. Әле мына алып караган сакта 2 авылда гына 100-әр баш һыйр тоталар. Бер авылдыкын фирмаһын сәпсен бетердиләр. Бүтте. Ауыл халкына эш юк. Ауыл халкы нәмә эшләргә дә белмәй. Вис Сибиргә чыгып китеп беттеләр.
Юнир агай Сибирдә эшләп кайтучыларның береһе. Хуҗалык эшләгән өчен елдар буе акча түләмәгәс, сорахыдан чыгып киткән ул Сибир тарафтарына.
Ни өчен дип ни акча түләмәй? Семьяны бары кирәк, акча тәрбия кирәк. Мен эшләйм. Буен үзен чыгып китәм.
Күпме кеше авылда менә Сибирдә эшләй?
Почти бетәре тейер.
Эш булмагас авылда бик күп яшьләр эскегә халышкан. 20-30 яшьлек егетләр 60 яшьлек бабайларга әйләнгән.
Мин исем Ергән Инсабдинатович, авылда яшәү кыйныр, кыйнырак инде. Акча түләмәләр, эш юк. Инвесторлар сатып алып беттеләр, тирәктән. Эш юк, чатан инде. Ну, яшьләр Ишке дә та, шуңа эскелек барлыкка килә. Бүтән эш юк.
Эсергә акча кайдан табагыз?
Эшне акча табыла. Мен ул тамакта яңлык кайгырак. Тамак эске һәр вакыт табыла ул. Эште акча түләүне белмәйләр аны.
Кайда эшләйһең һуң?
Кайда эшләйм? Менә ике якта атлай бирим, бүтән. Үйдә.
Эш юкмы?
Эш юк. Улда. Эш юк.
Мал тотаң.
Бір хайырда бір бұдау, қышлықта. Қышлықта бұдауда. Бір бей әлі. Біш шарықта шуын бәрісті. Әпет көрмей аға. Аман бі, қыш сығару әпет не керек. Көрмей керек әпет үшілімесі қайданды. Сонда ауыл тұрмыш дегенде
ауылда бик яхшы. Ауылда жүрегенек, шекерек. Aşarırak, ne oldu kızına yardımcı. Abi hem yer kum. Baba yer onu bitken. Baba yer onu bitken. Ne abi hem yer geçirge.
Kaydaş, kaydaş lehin avzı.
Kaydaşa uçamayım. Ne? Yardımcı kişi kuruşturaka.
Esirge kaydan aksa tavahın.
Ezra etge samagun le hala birlerde bir rakma etme kaydık bitem bismillah etem.
Hunga 10 yılda bu ağılda bir köp kişi kolağa sığıp bitken oşu sebeple bir hesap yurt buştura.
İsken kişiler var. Yok deyip aytıp bulmay köpler köpler. Meselen
yaşlar mı?
Yaşlar. Olar yaş yigitler. Yedeti 25, 27 yaşlık yigitler bana avulda yürüyler.
Alarga korap durhan 50-55 yaş verilir.
Alarda korap durhan, alar babay bulup etkenler. Esip. Alar 27 yigit bizim belekegini avulda. Belekegini avulda. Alar üylenmeyler. Alarızın şul eserlerinin, apalarının pensiyaya kilüge, alar hazırlanıp durarlar oca. Neyse, Hazay İstivan'ın onun hatırga, bisenin hatırga, neyse bu hala tegileyi bala yitip, bana şunda yitip, biz uydularını uyduları isuga halıştırıp, Hazay İstivan'a işlemeyinse, yaşarga tırışıp yatkan olalar indi. Tabi Rus'a etkensak da, Garatski bomjayı, tibatta etebedinde biz alardı halir.
Hedin avulda biz boş turgan üylerde de köp gördük.
Boş turgan üyler köp. 28 üy bitäh bizim avulda 78 üy var. Şol 78 üydin içinde 21'inde birer gine pensioner kişi tura. 28'inde вообще bikli turalar. Mana iş şulay. Бек насар хал килеп сыгып бара дальше беше. Мына мен күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бек най Федоровка районында булдым. Анда да шундай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсы нисек булыр, кайдай булыр? Без аныгына конечно әйтә алмайбыз. Üstteki naşal istiva tip eteyim indi, neme tip uylaydır avul halkı durağında, avuldağı işçilik durağında, anı eyteler, at avul, işçilikler, ev bizde yok, nabarut avul yerinde işçilikler, kup kadir, kup, kup, kup. Elik sügüldür işley turganırlar, katımızlar, irdiler de şunda sügüldür de, neyde, biz türlü işte işley turganırlar, sügüldürün de bitti, İgin de sesmeyler yönetip, bütün bu kan yalanlar başta işte, buna beden Hazay İstivala 3700 hektar başta 4000 hektar pasifini ploşet var yine. Şunun gidi de bir 40% yönetip sesler miyken, yok muyken, anan ayet almayın. Ben korab yürüyen, ben uydum avul hocalığında kub işler kestim, bilem, anayım, Kup birler sesilmeyse yatalar.
Eypken de bir hürlümegen batılar buluğuna uyd güzleri bizden inandık. Şuğala avul starıstağına tügül, ulu yaştagiler de bu yıl sesu nesip bulur dip kursular.
Bana sesu de nesip kalay bulur. Bilmeyim anhan. Meseler.
Bu avul klubu, onu klub dip eytirge elbette tel de eylenmey. Ama orındağı halıp eytuğunsa, zamanında ol gürlep durgan, oşunda duydar utkergender, garmonga biyegender. Hedir ol bik ayanıslı halde, halıptı tanıslandırı üsün, avul şura hereisi bunda mesit boğasak dip altakta elip uygan. Onu elugele hedir 5-6 yıldan aşı vakit ütken. 21-ci buat bulhala avulga haman asfalt düşemegender. Yambur yauha yıldardan yürürlük tugül deyder avulda. Bul mektepte 90-cı yıldarda tüdegender. Optimalleştiru tip, okuslarda kurşu avulga yürüteler. Bunda balalar baksahana, nibarı 6-ına bala yürü. Olarda 2 terbiyesi koray. Avulda halıp negide mal tutup gün kure.
Mana minin hayran, mana şu minin karmelisi mindi. балаларыбызды бүзебезде кармет ите, Аллаға шөкер, рахмат. Әйе, 12 литр һөт бирә. Мына айт, Вакытында күрмәдерләгән булдык, шунда тегеле әйтеп, болай әйтеп. Халамды хатып алабыз, үзебезнең пай йырларыбыз бар. Пай йырына 50 килограмм бойдай бирәләр, бер ситнер арыш бирәләр. Бына шулай итеп яшәп ятабыз инде.
Бер йомагымды куя белмәем дип, сезнең янга йөгереп килеп киттем.
Яшьтәрдән айырмалы ауылдың агынәләре үҙ фольклор ансамблен төҙөп ебәргән. Улар төрлө конкурстарҙа беренсе урындарҙы яулай. 60-70 йәшлек әбейҙәр башҡорт халҡының барлыҡ боронғо йолаларын тергергән. Тиҙәк һуғыу йолаһы иң беренселәрҙән булып, Стәрлетамаҡта ашҡаҙар таңдары фольклор байрамында күрһәтелә.
Ятҡан ере ер булыр, бутҡа булыр, таш булыр, иң аҙаҡтан көл булыр. Бахылдарға түгірдер, егендер үстірілдер. Кім біле? Әйтігі дәлі?
Бұла бұл, хе? Тидәк бұла. Бұрын-бұрындан білің атай-атайдар бистаркаларға, бистаркалар менен үй бойынса еріп күліп алғанда. Оларды бахылдарға сығарып түккендер. Бұра ашыл, бек шәп ашлама болған.
Ансамбльді Ләйсән апай ойыштырған, тырышлық бушқа кетмеген. Фольклор төркеменә халық ансамбле исеме бирелгән.
Күңелне исергә тырышабыз. Күндерәкәй ансамбль төзеп, был ансамбль хәзер халық ансамбле исемен алды. Йөрмәгән йеребез юк, Алланың биргәненә шөкер. Башкортстанның бик күп ҡалаларында выступать итергә тура килде. Һәр ваҡытта ла урыннар алып йөрөйбеҙ. Ашҡаҙар таңнары республика фестивальләренә ҡатнашып урыннар алып ҡайтабыҙ.
Һеҙҙең ансамбльдә апай кемләр башлыса?
Беҙҙең ансамбльдә бөтәһе лә пенсионерлар, әбейләр. Мына бит мына. Мына һәм мына пенсионер әбей, мына уҡытыусы, мына уҡытыусы, был уҡытыусы, мына уҡытыусы, мына даярка булып эшләне, мына ла уҡытыусы. Мына бынаһы беҙҙең ашҡаҙар таңнарында беренсе урында алған фото. Ә мына мынаһы? Мынаһы. Һабан туйында беренсе урында алдыҡ. Был шул фото булып сыға. Ә мына мынаһы? Эфелә беҙ Бишек йыры ансамбленә барҙыҡ. Анда ла беренсе урында алдыҡ беҙ. Ә мынаһы? Стәрлебаш районында Иман Нуры фестивале үтте. Республика буйынса. Шунда біз гран-при алдық. Ләкин ана мені кейіст келі адмалынар.
Әмінаға?
Башқұртыстан бидектері үфілі болды. Бындала біз қатнаштық. Бындала ұрын алып қайттық. Әмінаға ғала концерт үфілі болды.
Апай, сізге бұл ансамбльға шиғырларды, күйлерді кім яза?
Өзім язам. Үзім сығарам шиғырларында, йырларында, күйлерінде үзім сығарам. Мына бұл Иман Нұрының күйі бик матур ине.
Йырлап көрсәтегіз әле
шул. Радик Дилмұхамедов һорай, апай, бұл күйді қайдан сығардың? Дейм, айтам, қазір өткенде сығардым дейм. Әй қартлық, қартлық, ник ерте келдің? Мен қартайғанды, кин қайдан белдің? Яш уақыттарым, қайда кеттің мен, қартайтып мені, ямһеҙ иттің мен, қартайтып мені, ямһеҙ иттің мен. Ете көплет, еге көплетлі, мұна жәт ене бол, бек матыр етті бастопа еттік, сығаша анық мұна, 9 кіші.
Әбіл әбейлер, апайлар ансамбльға тіле берейлер ме?
Тіле берейлер, бүті әліп тіле берейлер, репетицияға қасан барабыз, қасан барабыз деп құрап тұралар. Міне, дәртлілер, міне, ғарманесі біз бігірек шәп әруза. Міне, міне, әлі сәсі үйілағы өткергейінік Ашқазар таңларында, міне, әлі Ашқазар таңларында сәсі үйілағында
Башкорттың бар юлаларын
беләһегеҙ. Беләбеҙ. Сәсе юлаһын апардық, тиҙәк юлаһы, бала һатыу юлаһы. Шунан һуң мына быйылғы йылда апарҙым мен аҡ ҡуй салыр инем ҡорбанға. Ул минең өләсәйемдең киткән һуғышҡа 4 улы, бер инәйемдеке 5-әү, берәүҙең 4 балаһы менән тороп ҡалған ире киткән, берәүҙең тағы 4 балаһы менән тороп ҡалған ире киткән. Улар һөйләшкәндәр, әгәр тере генә ҡайтһалар, аҡ ҡуй салырбыҙ ҡорбанға тип. Уларҙың береһе лә тере генә ҡайталмаған. Алар аҡ ҡуй сала алмағандар.
Ауылда тормош бына шулай үҙ яйына бара бирә. Кемдер йәшәү мәғәнәһен шешә төбөндә таба, кемдер тормошҡа туйына алмай донъя көтә.
Башҡортостанның Стәрлебаш районы Алымғужа ауылынан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 май Татарстанда матбугат көне зурлап үткәрелмәсә дә, журналистлар өчен бу мөһим вакыйга. Бу көн беренче татар газетасын нур чыга башлаган көнгә туры китереп сайланган. Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикеренчә, бу көнне барлык журналистлар өчен бәйрәм рухы җитми.
19 майда Татар матбугаты көне иде. Беренче елларда бу шулкадәр бәйрәм рухы өстәлеп, урамларга чыгып, урамларга дип әйтмим инде, һәрбер редакциябезне тәкъдим итеп, оештыра идек. Быел андый бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренми. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шу престиж бәттеме, ихтияҗ кими барганны күрсәтәме?
Ну, беләсеңме, бу сорауга миңа да җавап бирү ничектер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик Ama bitirmeyin.
Ama ne demek şimdi beyan demesin? Tatar Matbaatı'nın bir vekili olarak siz yüzünüz geçimde beyan diler dedik. Biz beyan değil mi? Hemen kalli hizmetkarlarla Tatar Matbaatı özüne.
Ну, şahsen min üzüm tiler idim. Çünkü ilk yıllarda şimdiden de biz Bağlı'nın oramına yiysem de oramına bir gece yılıp ilk hizmetçiler özüyle uzak vakit görüşmeyen hizmetçiler özüyle uşraşıp sileşerdik. Nindir beyan ruhu şimdiden de buldu.
Хәзер бер бәллүр қалам шарасы белән нишектер түгәл көйләр булган инде бу көндә.
Әйе, рәсми рәвештә бәллүр қалам шарасы үткәрелә. Аннары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар эчендә менә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки Һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эчүләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадык, былтыр без табигатьте яңалыкны оештырдык. Мәгариф журналы ул белем бирү, уку, укыту турындагы журнал. Гаилә һәм мәктәп ул тәрбия бирү турында. Белем һәм тәрбия ул бер кошның ике канаты кебек. Белемнән башка тәрбиянең, тәрбиядән башка белемнең файдасы юк. Шуңа күрә без менә шушы эшне комплекслы рәвештә алып барабыз.
Татар журналистларының абруе бармы соң бу?
Хәзерге вакытта журналистның гомумән абруе кими. Гомумән журналистның һөнәр иясе буларак аның абруе заңа каршы кими. Элекке вакытларда
Бу татар журналистында гомумән журналистиканың
гомумән Россиядә, мин Россиядә журналистларның дәрәҗәсе кими, төрле сәбәпләргә бәйле, бәлки кайбер чорларда, кайбер журналистлар ул абруен кименә үзләре сәбәпче булгандыр инде.
Ә бүген
инде кимегән төшкән абруны күтәрү ул бик авыр. Нәрсәне бергә алса, аны кире кайтару авыр. Миңа калса, журналист иң беренче чиратта ул социаль яктан мөстәкыйль һәм бәйсез булырга тиеш.
Бәлки мен телевидение материаллар җитми торган татар булатын абруен арттырырга. Менә пиар компаниялар менә бар бер кинолар, менә клиплар үз роен тәсир итәр инде яшь бу яңа булган.
Социаль роликлар нәрсә?
Әйе.
Ну, белмим, Рөстәм, үзе карагыз. Менә әйтик, эшче һөнәренә тарталар дип кешеләр нәме? Но үшчі қынарын әйтеп анда әріптіп ябыштырышының қызмет алқы аңшынан да зор аны. 40-50 мін сон оқша ала емі, амна тартып бұл емі. Әгер де ті ешкіші сәлеролікіні құрап, үшке келе екен, олай тәдер 40 мін оқша аласын, ол әйе қалам деп әйте емі. Әмінді әрі редакция келе, емі ролик құрап, қызығып. Амай тәдер, ну, 15 мінгінде максимум. Ну, бірла да кетеме. Мен қалса, олай, ті, түшінкілікке берілер ярам, үшінке, біз үшлейбіз, әм, ті, яңа үшінелішлері бар, табылай, басыма да бағытта да, интернет кеңеліклерінде да, ті, үшерге юл бар, үшерге кеңелік бар, әм, ті, приоритетларын өдіріс көсіп, үшлен болай.
Сіз бір елден артық үшін мені қалып?
Әйе.
Бір елден артық, бір ел бік алыс сұрау келді, алайда қойылған планда қан үшленәсі үшлер көп мәді. Нәрсәр үшленді, қан нәрсәр үшлерге керек өте алдағы елді.
Түп нәтижені ұқшы өзі ясарға тиіштірінді. Біз өзбізше тұрыштық, өзбізнің яңа проектлар тұрында да әйтіп кеттен яңа сайтында ішләтіп жібердік. Мен қалса қазір уақытта татар матбуатында ең оңшылық әм ең көп пайдаланыла тұрған сайтларының бірсі. Шу уақытта енді көңіліне әрнете тұрған бір проблем бар, ол подписка. Жазылушылар саны кемі. Мен енді неше ел, әтті десте ел, ұлбуатының нәшуші көрсеткіші кеме бары, әм аны нешік жеңерге, аны нешік тұқтатырға, әне аңсы үшін әнді енді бек ауыр проблем.
Аны бұл мен ұлайшы бар мысың ол проблемі тұрынды? Әдәм ұшышы өзерді орындағыны қарелеріне ұлап жаталарды, үшке ұлма бізді мұ, үшті кезбекшілікке?
Бар
бізді.
Ну, редакциялар, журналистлар, хәрләр шыннан да подписка дип йоқа китә, подписка дип уяна. Ну, бір қарағанда ол бүтін дүниеде бара тұрған тенденция. Бүтін елдерде әкренләп электрон форматқа көшіп баралар, һәм біз дә аннан нидер шығарма була алмыйбыз. Ләкин безнең күп кенә кіремебез, кремдердің шақты үліші мен шыққан дискадан кіре. Керді ол кемесе, біздің кремдеріміз де кеме деген сөз, шоң көре. Мен шошы кемені бар бір бізге әншікті болса, кеметірге есе тұтатырға тұрашаға керек.
Мен өзіңіз кімді оқисыз, кімнен аласыз мәрлімет? Татар мәтбуғатындағы, татар мәтбуғат қырылдағы мәрлімәтін сіз нешік тұтлайсыз? Қайсы сайтлардан, не газеттен, не журналардан? Өзіңізді кімді атыр?
Мен өзіміздің татар мәтбуғатын күзетіп баруға тырысамын, Отан Татарстан, Шайхри Қазан, Ерек майданы ақшардағы біздің газет. Мен қалса, бүтін мүмкінде әрбір татар мен шу басмалардан хабардар болуға тиіш.
Татар мәтбуғатында күшім пропаганда. Татар мәтбуғаты нендей юнәлісте алуларға тырыса жаңыз?
Татар мәтбуғаты ол әлекке замандарда еткен көбік ұйыштырушы да, агитатор да, пропагандист болуға тиіш. Чөнки әгер де татар милләтенең киләчәген булырга телибез икән, аңа менә шундый оештыручы һәм дөреслекне әйтә белүче, күрсәтә белүче орган яисә менә шундый киркә тармак булырга тиеш.
Ә тышкы сәясәтнең үзгәрүсенә тәсир итәм.
Конкрет безнең эшчәнлеккә юк инде. Конкрет безнең эшчәнлеккә юк. Ләкин мәгариф өлкәсендәге сәясәтне алып барганда тышқы саясат әлбетте қатнаша. Мәсәлән, тарих дәреслекләрен төзегәндә дисең анда. Ну, хәзерге вакытта дәреслекләрне унификацияләү ынтылышы бар. Ягъни, төп дәрес бер тарих дәреслеге, әдәбият дәреслеге, ул әлбәттә мөмкин түгел. Сез әйткәнчә, орталыкны табарга кирәк, ләкин ул орталыкны һәр кеше үзе табарга тиеш. Гомумән, журналистиканың миссиясе шул инде, дөрес мәгълүмәт биреп, шушы дөрес мәгълүмәтне укыган, белгән һәм караган кеше үз өчен нидер нәтиҗәләр ясарга тиеш.
Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. 19 май Татарстан матбугаты көне уңаеннан хәбәрчебез казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларга ышанмауларын да белеште.
Азатлык радиосуны карыйсызмы?
Азатлык радиосуны әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлары язганнарга, татар матбугатында язылганнарга?
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
Мин үземчә Ләкин авылда яшәүче әби бабайлар да бик күп. Аларга газет журналлар укуы яраклы булды.
Татарстанские СМИ читаю периодически от случая к случаю, официально не читаю, честно говоря, доверять, писать можно все что угодно.
Меня газеты журналы шли, потому что много было мне. Ахшарлак газет сынок, им сим, бике журналы шаны.
Писали рукой, мы писали рукой. Ухра вахта жоми, а хаман ште. Басан баш, она не ешен баса.
Мне рек сигизил кушарим, был кушарим. И что даже кушарим, что не дымин. Что, пусть ладно, салала. Прогоры, вагон. Татарчан, конечно, алмыйбыз. Әниләр, кайнаналар алар, татарчан алалар. Постанов шана. Сәйер бүгеде доля повышенности. Но, постанов шана. Шана бүгеде. Иксенә дә. Балалар интернетта мен үзімді айғайда шылай кірем. Но, в основном, живые, конечно, газет журналарына рекше бүзім алдырсыз. Амират привыкшы.
Меня бик ышаны бизнес онлайн, анарсын госпорталлар укуем. Беләсез мә, менә 50-50 инде, менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышанмыйм.
Казан урамнарындагы сораштыруны Рөстәм Исхакый уздырды. Әлеге сораштырудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.